Radio Beograd 2.
U prvih pet kulturni događaj nedelje.
U prvih pet
kulturni događaj.
Rang lista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Poštovani slušalci, dobar dan i dobrodošli. Počinje još jedna emisija U prvih pet na talasima Radio Beograda 2. Ja sam Sara Arsenović. U današnjoj emisiji govorit ćemo o raznim temama, izdvojit ćemo kulturne događaje nedelje, preporučiti jedan repertoarski naslov, dva veoma zanimljiva romana, jednu izložbu koja je u toku, a čućemo i utiske o tek završenom 22. Guitar Art Festivalu. A do 13 sati za sve to vreme sa nama u studiju Dragan Ambrozić, naš centralni gost danas. Dragane, dobar dan i dobrodošli.
Hvala, bolje vas našao. Moram kažem da mi je uvijek drago dođi na drugi program Radio Beograda, zato što sam tu prvi put nešto autorski radio u emisiji Niko kao ja, Tanja Nikolovski, još u jesen 87. godine, koja je tu imala poverenje da mi dopusti da predstavim nove američke alternativne rock grupe još u to vreme. I tako da sam vezuje me drage uspomene za ovaj studio.
Vi ste i gost domaćin, možemo tako reći, na neki način. Naši slušalci vas sigurno već poznaju, ali eto, dozvolit ćete mi da pročitam onih nekoliko rečenica koje sam napisala i na sajtu Radio Televizije Srbije, kako eto, možda neko ko ne zna, bi se, evo, ukratko, kako sam ja to nekako sumirala, da tako kažem. Dakle, Dragan Ambrozić je tokom 35 godina u mnogim štampanim časopisima i na mnogim portalima, među kojima su Student, Rok, Mladost, Beorama, Ritam, Vreme, B92, Pop Box i Nova, napisao preko 2000 tekstova o muzici i popularnoj kulturi. Od početka 90-ih kao koncertni promoter ugovorio je i realizovao oko 3000 muzičkih događaja. Dragan Ambrozić je glavni odgovorni urednik programa Doma omladine Beograda, teoretičar kulture, kolumnista, esejista i muzički kritičar.
Da, prilično tačno.
Ili da jeste tačno? Da. Kad se sve ovako ovo nabroji, kako vama to sad sve zvuči prosto? Ove brojke su poprilično važne, dakle, 35 godina, 2000 tekstova, 3000 koncerata.
U stvari, moj prvi tekst je stvarno izašao 5. juna 1986. godine u Studentu.
Dakle, evo, skoro pa tačno pre 35 godina, tačno. Za dan smo
prošli. Da, ali tako je bilo. I on se baš ticao te američke alternativne rock scene s kojom sam počeo da se bavim pisanjem. Ali to je sve istina. U mojoj karijeri su ukrštene neke stvari koje nisu uobičajene, mislim, ni na jednom tržištu. Ja istovremeno se pojavljam i kao kritičar, znači kao neko ko stalno piše o muzici, sve ovo što ste nabrali, a i neko ko organizuje koncerte, pred svega strane koncerte od 90. godine. Tako da sa te dve stvari kad stavite, onda dobijate ove cifre na kraju. Ali nisu toliko bitne cifre koliko sadržaj svega toga. Znači ja sam od početka imao taj princip da zapravo kako je došlo od toga da radim koncerte, posle jedno 3-4 godine i pisanja u Studentu, mi smo pokrenuli 89. godine Ritam kao alternativni, odnosno mi smo to zvali vodiča kroz popularnu kulturu, ali to je u suštini bio praktično glavni i alternativni kulturni magazin u ondašnjoj Jugoslaviji, pre svega muzički, tako i ostaje upamćeno, bilo tu i film i stripa i drugi stvari. Ali ja se sam sebi počeo da je malo neozbiljno, jer pišem stalno o nekim grupama koje nikad ne dolaze u našu zemlju, pogotovo ne dolaze u Beograd. I u to vreme u Jugoslaviji u principu je Ljubljana bila u srećenoj poziciji, pa su tamo se već počeli baviti ovom organizacijom stranih koncerata još od početka 80. godina, mislim ovih malo alternativnih, ali je poenta bila u tome da se onda to sad saznanje polako preselilo na Zagreb, pa onda na Beograd sa mojom malenkošću, u tom smislu što smo mi naučili kako se sve te stvari rade. I polako smo, znači, počeli da zakazujemo koncerte za Beograd. Prosto moja ideja je bila da kad o nečem pišem, nekako je moja odgovornost da dovedem te grupe da ljudi vide da to istina mi nije o čemu ja pišem, jer bez tog iskustva je besmisleno i moje pisanje i naše pisanje generalno. I onda sam, iz početka mi isto tako nije bilo jasno zašto sve te grupe ne dolaze, ali kad već neko nije da to radi, onda sam morao sam da uzmem da radim sa prijateljima, sa, nekako sam pokušavao sam da organizujem svoj sistem i uspeo sam tokom 90. godina da ga izgradim, i to je onda posle 2000. godine polako počelo da daje drugačije plodove, stvari su se ubrzale i ispostavilo se da ti moji napori tokom 90. godina da se strani bendovi pojavljuju u Beogradu uprko svemu, da su uvedu standardi poslovanja koji važe na zapadu, da su se proširili, da su polako ljudi posle 2000. godine poverovali da zaista treba da se rade strani koncerti u Beogradu intenzivno onim ritmom koji se to dešava bilo gde u Evropi, i tako smo postali jedno vreme bar sasvim normalna zemlja kad je u pitanju koncertno tržište. Ključna stvar je, kažem, bio sadržaj. Ja ono što čemu pišem, obično to i dovodim, a ono što dovodim, obično ono čemu sam pisao.
I to je ono što potvrđuje kvalitet, da kažem.
Pa na neki način, jasno je da to za što se zalažem, to nekako i realizujem i to smatram potvrdom onoga o čemu sam pisao. Sve to za mene je jedna priča, jedna stvar i jedan pogled na svet, i sreća se što to mogu da podelim sa drugima, jer tu zapravo izmeriš, zapravo na broju ljudi koji su kupili karte, vidiš koliko ima odjeka nešto. Neki bendovi naravno su popularni za par stotina ljudi, neki za par hiljada, neki za par desetina hiljada ljudi.
Ili stotina.
Ili stotina, da. Ali poenta je u tome da tako bolje znaš gde si, šta si, čime se baviš, a sa druge strane naši ljudi imaju priliku onda da vide stvari koje su zbilja aktuelne i da nekako dožive to u svojoj sredini. Jer ako u Beogradu nemaš da se dešavaju te stvari koje su vredne zaista na nekom svetskom nivou, mislim, Beograd je onda manji grad, a ja ne pristam da živim u manje važnom gradu i to me ne interesuje uopšte. Te isti osjećaj delim takođe sa mnogim ljudima, i mislim da to je jedna delatnost na kojoj treba istrajati, pa sam se potrudio da to budem neki primjer, da ljudi vide da to može da se radi.
Svakako da jeste taj primjer. Mnogo mi je drago što smo napravili ovaj uvodni deo u današnjoj emisiji U prvih pet. Otvorili ste mnogo tema za razgovor. Na početku emisije slušamo Hauster i pesmu Moja prva ljubav, i to će negde iz toga naši slušalci mogu da naslute i o čemu ćemo govoriti u nastavku. We'll be right back. 11 časova 14 minuta, slušate Radio Beograd 2 emisiju U prvih pet, danas sa nama Dragan Ambrozić. Dragane, trenutno vaše tekstove čitamo u dva medija, da tako kažem, u Vremenu, gde objavljujete još od 97. godine, ako se ne varam, i od prošle godine na portalu nova.rs, Nova S portal, tu objavljujete tekstove jednom nedeljno, doteći ćemo se kasnije i toga, ali bih voljela da se zadržimo na onome što je najaktuelnije, čime se bavite, pa ja verujem većim dijelom i ove, a boga mi i prethodne godine. To je ta 40-godišnjica novog talasa, to je to o čemu smo već govorili na našem programu i o čemu se generalno tokom prethodnih meseci mnogo govorilo. Ipak vi sada u ovim tekstovima idete i jedan korak dalje, pišete o prvom albumu Haustara protekle nedelje, ove nedelje o prvom albumu Električnog orgazma.
I sledi nam Sherlock Holmes.
I sledi, možemo to i da najavimo za sledeću sedmicu. I sada, ja sam pronašla tu jednu rečenicu koja nekako, čini mi se, govori mnogo toga, vaša rečenica. Dakle, kako vi kažete, to je vreme kada nije postojao ni jedan drugi medij osim autentičnih rock bendova koji bi govorio o onome što se stvarno dešavalo oko nas i sa nama samima u ime tinejdžera i mislećih ljudi jednako. I to je nešto što je meni ostalo onako u sećanju najjače možda tokom čitanja i o čemu bih voljela da razgovaramo. U tom smislu imamo i taj, kako vi kažete, moralni kredibilitet ogromni koji rok kulture ima za nekoliko predigitalnih naraštaja. To možemo li reći da baš iz ove rečenice se crpi sve ovo što čitamo prethodnih meseci? U toku je, da kažemo, izložba vaša, Zorica Kojić ste autori izložbe koja je u toku na Kalemegdanu, a koja je posvećena 40-godišnjici paket aranžmana, pa da li upravo iz ovoga ide sve to, da tako kažemo?
Znači što, Novi Talas je bio ozbiljno novo iskustvo u našoj kulturi i koje nije doživjelo baš, osim tako usputno u nekim intervjuima i nekim tekstima, nije baš doživjelo neku ozbiljnu revalorizaciju u tekstima i nije nekako se nikad desilo da neko kaže dobro, tad ako pogledamo, to se dešavalo na ovaj način i to je bilo zbog toga, ovo je smisao i tako dalje. Tako da recimo vaša generacija može to sada pročitati da kaže, aha, sad sam shvatio to, mada nisam bio tu, tad i tam. Nekako su svi ti intervjuje koji su izvezi Novog Talasa podrazumevali da mi znamo šta je tad bilo i koliko je to bilo značajno i tako dalje. Upravo suprotno treba pristupiti. Znači, treba sad to nekako opisati kao iskustvo i kao emociju, a i protumačiti kao istorijski događaj nekim generacijama koje dolaze posle nas. I moji tekstovi koje sam počeo da pišem zahvaljujući ovim luksuznim vinilnim reizdanjima koje Croatia Records upravo izbacila, to su prvi album Haustera, prvi album Najčešćeg razma i prvi jedini album Šelek Robote, su posvećeni upravo toj revolarizaciji Novog Talasa i jednom, ja se nadam, kanonizovanju Novog Talasa kao značajnog kulturnog dešavanja u Jugoslaviji, Srbiji i Beogradu. Između ostalog, zato što u popularnoj muzici nije ni bilo toliko velikih prelomnih momenata, a vreme da popularnu muziku i njenu istoriju počne posmatrati kao da je opšte kulturnog nasleđa ove zemlje. To je tačka na kojoj je rock and roll postao autentičan kod nas. I ta činjenica je neosporna, a nikad nije napisana niti rečena ovako jasno kao što sam ja rekao. Odnosno, to je bilo pominjeno u intervjuima, ali evo, sa moje strane, onoliko koliko ja smatram da je moja odgovornost, pokušam da doprinesem da se to napiše u jednoj seriji recenzija posle 40 godina koje se tiču tih temeljnih albuma, onako kako su izlazili. Prvo je 20. maja, 81. izašao Hauster, pa 27. maja Lečer Grazna, pa negde Julu Šelok Robota. Samo da se ispravi, ti tekstovi će izaći u vremenu u razmaku dve nedelje, tako da ako sad Lečer Grazna, Šelok Robota će za dve nedelje izaći. Ali pojent je da imate to kao jedan pregled dešavanja sa emocijom iz onog vremena, koja pokušava da vam dočara kakav je doživlje bio tih ploča od tad, ali sa svešću i sadašnje perspektive koliki je njihov produženi značaj posle 40 godina. Ono što je posebno uzbudljivo i što daje opravdanje ovim tekstima, oni nisu sad akademsko-istoriografsko naklapanje o tome kako su te ploče bilo značajne, nego u tome što su te ploče i danas uzbudljive na neki način, sveže, zanimljive, muzički inovativne i danas imaju tu potencijalnu mogućnost da inspirišu mlade koji se bave muzikom da nešto svoje naprave, a to je osnovna ideja. E sad, ta tri albuma koje smo uradili i koje radim su zapravo produžetak nekog mog, naravno, bavljenja Novim Talasom, pošto sam ja tad imao 17-18 godina i celo to zbivanje svetsko je ostavilo dubok utisak na sve koji su pratili muziku, tako da sam još prošle godine, preprošle godine počeo pišem odlučno o stranim albumima koji su izlazili, kako su izlazili, Talking Heads, Remaining Lights, Specials, More Specials, i Gang of Four Entertainment, Public Image Limited, njihov drugi album. Sve sam to već napisao u vremenu i to su ploče koje su obeležile 79. 80. godinu. Nekako to zaokruženje Novog Talasa smo već propratili u ovoj seriji tekstova, pa je jedino prirodno bilo da nastavimo sa domaćim albumima onako kako su se oni pojavljivali, isto sa tom 40. godišnicom kao nekom osnovnom temom, ali dubinski sa nekim značajem da se ti albumi identifikuju unutar naše kulture kao važna dešavanja koja su pomakla neke standarde, neke granice u našoj kulturi.
Da. Vratila bih se samo na ono što sam pomenula, na moralni kredibilitet. To je nešto što nije važno kojoj generaciji pripadamo. Čini mi se da svi to na neki način osjećamo. Iz čega ide taj moralni kredibilitet? Kako bismo to mogli da...
Ja sam pokušao tu tekstima da objasnim. Tačno, to ste mi pitali na početku. Zapravo, ti bendovi su dobili taj značaj između ostalo zato što su prvi put mladi ljudi mogli da osete da neko govori u njihovo ime. A morate se otjeti kakav je kontekst. U to vreme stvarno nemate pristupa medijima. Ne postoji medij koji govori u ime mladih ljudi.
Nema interneta,
nema mobilnih telefona. Živite u jednom svetu u kojem postoje samo dva programa na televiziji i imate ograničen broj radiostanica koje puštaju uopšte rock muziku. Konkretno u ovoj kući Radio Beograd 202 je bio lanciran kao radiostanica koja se oslanjala na rock muziku. Druga stanica u gradu, Studio B, je puštala intenzivno vrlo dobru novotalosnu muzičku scenu, su pratili onako koliko su mogli, ali to otprilike bilo to. I bila je jedna emisija na drugom programu Radio Beograd koju sam rado slušao, koja se zvala Slušaj moju muziku, gde su slušalci naručivali pesme i onda su oni u ta dva sata, to je bilo 12-2, mislim, radnim danima, tek mogu se da čuješ vrlo dugačke pesme po 30 minuta, to ono što Pink Floyd, Led Zeppelin, već kako je bilo to vreme. Imali su na albuma te dugačke numere koje nisu bile pogodne za uobičajeni radijski format, pesme od 3 minuta, ali to su bile te neke male baze gde si mogao eventualno da čuješ muziku. Znači, nisi prvo mogao da čuješ muziku, nisi mogao da vidiš te ljude, jer samo povremeno su se pojavile fotografije u muzičkoj štampi koja je bila, zapravo se svodila na jedan list, na jukebox. I eventualno ako neko negde nešto pusti u nekoj dnevnoj štampi ili magazinu nekom i nisi imao nikakav pristup medijima.
Da, to je sve bilo kao nekako ekskluzivno.
Rock band je tamo bio užasno bitan. Rock band je bio medij koji govori u ime tvog životnog iskustva. I rock band je zapravo na taj način dobio neki poseban značaj još 60. godina u vreme hippie kulture. To je zapravo nešto što je odakle potiče taj njegov moralni kredibilitet, jer je opet u drugim kontekstima na zapadu on postao upravo to što sam malo pre rekao, taj medij koji govori o nekom stvarnom životnom iskustvu mladih i u njihovo ime. I zato su se svi vezali za rock muziku, jer je to bio jedini podijum, jedina platforma, kako bismo danas rekli, na kojoj si ti mogao da vidiš nekog koji govori, koji je negde blizu tvojih godina i govori sa razumevanjem i sa osjećanjem o onome kroz što ti prolaziš. Novotalesni bendovi su taj model presadili kod nas. Tu si bio siguran da neko govori upravo o tom nekom tvom životnom iskustvu i o tome što se s tobom dešava. I paket aranžman, kome, kao što ste rekli, posvećena ova izložba na Kalemegdanu i koja je deo celog ovog napora da se o novom talasu progovori kao značajnom kulturnom dešavanju koje obeležilo kulturu ove zemlje i tako dalje. Point je bilo u tome da je paket aranžman zapravo bio kao jedan veliki proglas da je sad nova generacija bendova došla i da će se stvari odatle biti drugačije. Naravno, bilo je na nama da izdržimo, da iznesemo, da se stvari stvarno promene posle toga, ali to je sad neka druga priča o razvoju tokom 80. godina, što se dešavalo sve na muzičkoj sceni. Ali smo sad još uvijek na novom talasu.
Da, sigurna sam da ćemo se i toga dotaći danas u emisiji. Vi u tekstu kažete, postoje tri pesme i jedna himna na albumu Električni orgazam koje definišu iskustvo jugoslovenskog novog talasa. Pesme su Krokodili dolaze, Konobar i Vi, a himna je Nebo, a mi slušamo Vi.
Može.
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka Lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešća imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena na jubilarnom 60. festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu. Prijavi se!
Nastavljamo emisiju U prvih pet Radio Beograda 2. Naš gost Dragan Amrzić je hteo nešto da kaže, pretpostavljam na konta pesme koju smo čuli.
Pa da, evo, baš smo to mogli da vidimo dve stvari. Znači, ono što smo rekli, neka moralna poruka koja je pritom još uvijek važna, jer dalje žive usrani po solitarima, ali niko to ne govori više u pesmama, nemate više pesme za početak sa takvim rečima, sa jednom jasnom, kratkom, efektnom poetskom porukom, ali ko govori neku životnu istinu. Niko to više ne izgovara, ali svi znamo da je to tako. To je prva stvar. Druga stvar, pesma traje kratko, šta, 2,5 minute ili tako nešto,
manje, minutu 45 sekundi.
No. Ukratko, kratka je pesma i point u tome da je prilagođena nekako savremenom slušalcu, on može da doživi i da kaže, gle, šta je ovo, i da ga ne smara pretjerano. Naša publika današnja koja je odrasla uz digitalno, je odrasla potpuno u jednom drugom ambijentu muzičkom i navikla je samo na tu glatku produkciju, možda plesni ritam i tako te stvari, i neke kratke flash poruke koliko i traje pažnja danas, kratko traje. Evo još jedna stvar koliko su to moderno. I treća stvar je taj bit. Taj ritam ispod je skoro kao za ples. Či taj srednji ritam, malo motorički, uz njega može da se džuska, može da se igra. Znači, te numere i danas imaju neku svoju svežinu i težinu.
Sigurna sam da se s ovim slaže Jana Vučković-Ljenčić.
Slažem se,
koja je sa nama u studiju.
Da, ja se radujem kada na našem programu, ne samo zbog toga što nemamo dovoljno vremena, nego zbog toga što želimo da slušamo neki punk, što su nam pesme ispod dva minuta ili oko dva minuta. Ali film o kome ću ja govoriti je iznenađujuće dugačak za standarde i Disneya i sadašnjeg trenutka. 2 sata i 20 minuta traje film Cruella, odnosno kod nas su preveli kao Zlica.
I mi ne pričamo često u emisiji o prvih pet repertoarskim naslovima, ipak ovo jeste prilika za to, zato što imamo dve Oskarovke u ovom filmu, imamo jedan kvalitetan film, mišljenja su, koliko vidim po reakcijama na društvenim mrežama, podeljena.
Podeljena.
A kako je tvoje mišljenje?
Pa, zanimljivo je dati šansu da se ispriča priča o negativcu, i to sad nije prvi put. Imamo Grdanu, imamo Džokera i sijaset drugih junaka serija i filmova prema kojima možemo biti ambivalentni, jer su i oni sami ambivalentni. Sada, kako objasniti malom gledaocu koji zna priču 101 Dalmatinac da mi sada dajemo šansu Krueli i da je Cruella iznenađujuće mlada, lepa i da prolazi kroz sve ono za što smo navikli da prolazi naš junak sa kojim se saživljavamo, doživljavamo katarzu.
Ali Ana, da kažemo odmah, ovo nije film za decu. Odnosno,
ovo je
može
film
biti i
za malo stariju decu. Za malo stariju decu, i zanimljiv je kao kao poligon za kasniji razgovor sa detetom o dobrom, o zlu, o tome kako nisu svi samo dobri i zli, i kako oni koji možda čine neke loše stvari, možda za to imaju neku motivaciju i neki razlog. Sad bi neko rekao, postoji psihoterapija, ali eto, postoji jedan trenutak na početku života male Cruelle, odnosno Noelle, kako se ona tad zove, koji je određuje za kasnije. Njena majka je modna kreatorka u usponu koja tragično završava svoj život, i mala Cruella postaje otpadnica od tog društva, postaje razbojnica na ulici, ali se volšebno vraća u taj set visoke mode. I upravo je zanimljiva ta ideja o starom i novom, jer imamo tu kopču sa punk kulturom.
Pa ona, da, to se treba kaže, nisam gledao film, sam čitao kritike.
I ona odlučuje u jednom trenutku da malo promeni ono što su te ustaljene konvencije u tom modnom svetu. I naravno tu imamo, kao što si pomenula, dve Oskarovke, Emma Stone i Emma Thompson, koje igraju tako da na trenutak nam nekoliko segmenata baš zaliči na Đavo nosi Pradu, samo u...
Na Meryl Streep, jel?
Naravno, samo u tom nekom diznijevskom ključu. Tako da, u tom smislu, ovaj film ima mnogo različitih segmenata. Neko bi mogao da kaže da je on haotičan ili kakofoničan i mnogo različitih ideja plasira od samih tih početaka i njenog detinjstva, gde, eto, meni taj početak, taj formativni deo, liči mi malo i na Mary Poppins, liči mi malo i na Olivera Twista, sve se naravno dešava u tom Londonu 60-ih i naravno soundtrack je takav, muzika je takva, slušat ćemo, videla sam Florence and the Machine, a takođe i Supertramp, Electric Light Orchestra, dakle sve ovaj par excellence muziku 70-ih godina. Tako da, ovaj film jeste za strpljivog gledaoca, za gledaoca koji jeste navikao na te disneyevske konvencije kojih ima, naravno. Nešto je duži, ali mislim da u tom smislu verovatno smo se i svi uželeli bioskopa, pa sada ako budemo otišli u bioskop da gledamo ovaj film, neće nam biti teško da gledamo 2 sata i 20 minuta dinamike, mode, muzike i te neke pouke, odnosno nečega što će nama biti zanimljivo za razmišljanje, ko su Kruele među nama i zašto su takve, a onda i razgovor potencijalni sa tom mlađom publikom.
Da, pa razmišljam sada da govori što jeste nešto što je sada veoma popularno. Dakle, pomenula si Grdanu i Džokera, da vidimo zašto su ti neki ikonični negativci.
Toni Soprano, da.
Zašto su zli, zašto su takvi, zašto su njihovi postupci takvi. Ali posebno mi je privuklo pažnju to kada si govorila da film traje 2 sata i 20 minuta. Čini mi se da nekako i sve češće pre nego što sednemo da gledamo film, prvo pogledamo i vidimo koliko traje, da li imamo strpljenja da sedimo toliko dugo u bioskopskoj sali.
Znam kako je među nama koji idemo na novinarske projekcije, profesionalno gledamo filmove, kad vidimo da film traje 90 minuta, idealno, zato što to je dobro skrojeno, onda dobro skrojen film koji u 90 minuta bi trebalo da vam da sve ono što očekujete. Već sa ovih 30-ak minuta ili više nakon toga, ipak očekujete razlog zašto je to tako, a nekad ipak razlog ne mora da postoji, jer to neko spektakl, uživanje u dobro snimljenom filmu u kostimima i o muzici trebalo bi da vam, ne da vam pomogne kao da je to neki kuluk, nego da vam zaista bude prijatno.
Da. Dragane, šta se dešava sa našom pažnjom? Dotakli ste se toga na početku, dakle, rekli smo pesma minut 45, nešto što je prilagođeno današnjem ritmu, današnjem, kako da kažem, prosto onome što danas neko očekuje da čuje, da neko ne davi nekoga predugo, to ćemo čuti najčešće. Šta je sa tim, sa pažnjom? Kako ju smeravamo? Na šta smo koncentrisani?
Digitalizacija ove komunikacije je promenila društvene odnose i sad si ti izložen kroz tu digitalizaciju na svaki mogući način, stimulusima sa svih strana non stop. Polako ti se u stvari spušta prag onoga koliko možeš ti da izdržiš, zapravo mislim, pažnja ima neko svoje ograničenja. Možeš, znači, da izdvojiš kratkotrajnu pažnju, ti inače traje sad nešto, par sekundi, možda svega ti treba kad čitaš neki portal da znaš da li hoćeš neki tekst da čitaš ili ne. Mislim, to sad počne polako da se preliva i na društvene odnose. Mislim, prosto nemaš više vremena ni za druge ljude, više od toga, recimo, neko kraće vreme, ali najgore od svega što nemaš vremena ni za sebe. I ako ne možeš da prepoznaš svoj unutrašnji glas, šta ti stvarno doživljavaš u ovom svetu i na koji način doživljavaš druge ljude, kako ćeš onda to dalje da iskomuniciraš? E to sad dovodi do toga da ljudi se oslanjaju na formule koje im nude preko interneta, znači da komuniciraju emotikonima, da komuniciraju kodovima nekim i tako dalje, sve ono što je ponuđeno, umesto da nekako se vrate sebi, da svom ličnom doživljaju i da nađu svoj jezik. Sva ova muzika stara i stari filmovi su zapravo bili bazirani na radu umetnika koji su pre svega imali neke svoje unutrašnje doživlje, neku naraciju koju hoće da ispriča, neku priču i da podele s nama neku emociju, doživlje, saznanje. Danas, s obzirom da se formalizovala, da tako kažem, komunikacija i ta gustina informacija koja ide oko nas, to se sve nekako pretvorilo u jednu površnu, jednodimenzionalnu društvenu, kako bih rekao, ploču na kojoj, eto, svi kližemo, ako mogu tako da kažem, nekako, bez ikakve dubine i bez ikakvog vremena za neki dublji doživljaj. Zašto je to tako? Ja mogu samo da nagađem, pretpostavljam da je to samo zato da bi se nešto više prodalo, bukvalno tako, jer ti onda u flashu dobijaš informacije šta gde možeš da kupiš usput čitajući internet portale, gledajući mobilne telefone i kad kažem prodalo, mislim i na različite vrste usluga, ne samo tržišnih, nego i političkih. Mislim, to je sad vrlo malo složeno, vrlo složeno objasniti, ali u suštini sve se svodi na to da ti se što više da si izložen nekim mogućnostima da te neko zavede da potrošiš novac na ovu ili onu stranu i tako dalje, tako bliže. Tako da to skraćivanje pažnje ima neku ulogu, ali čini mi se da je isključivo tržišno, da se ceo svet i sva komunikacija pretvori u tržišnu, htjeli mi to ili ne, ako slušamo ovo. Pritom se gubi ta neka ljudska dimenzija, toga smo svi svesni, svi ljudi pate od toga. Nažalost, mislim da mladi rastu u okruženju koje nije uopšte povoljno za neki uobičajeni razvoj kakav je ranije postojao i da tu sad ne znam sa što da kažem stvarno, ali to biste možda vi mlađi mogli da kažete kako vi to doživljavate i na koji način izgleda ta komunikacija. Znam koje su potrebe starijih ljudi. Recimo, meni je, čini mi se, posljednji crtini film Disney koji sam gledao u bioskopu, eto koliko sam star, bio 101 Dalmatinec i u to vreme popolno neshvatljivo bilo da mi imamo film, bilo bi neshvatljivo Cruella de Vil. Cruella de Vil je ikonični negativac iz Disneyvog filma.
I zašto bismo njoj posvećivali toliko pažnje?
Da, naravno. Ali sad je dosta se promenilo tu stvari umeđu vremenu, u kulturi.
Ali se malo i reciklira.
Recikliramo
teme.
Reciklira se i 70. godine i novotalasna estetika u tom filmu i tako dalje. Sigurno je film uzbudljiv na neki način.
I prikveli, sikveli, dakle, neku tezu ili ideju i neku priču iscrpeti sa svih strana do krajnje
granice. Pa evo imamo primjer sada i serije Igra prestola, evo već u toku snimanje serije koja će biti 2000 ili 3000 godina ranije u odnosu na onaj trenutak u kom se događa. Tako da je to nešto što je sve češće. Ovom pričom čini mi se ste zagrebali tu temu veliku o kojoj bih također voljela da govorimo, medijski integrisano društvo. I o tome ćemo danas u emisiji U prvih pet, a sada slušamo Call Me Cruella. To be bad, so run for the hills. Cruella de Vil, Cruella de Vil. The fear on your face, it gives me a thrill. Who wants to be nice? Who wants to be tame? And all of your good guys, they all seem the same. Original criminal, dressed to kill. Just call me Cruella de Vil. Call me crazy, call me sane, but you're stuck in the past, and I'm ahead of the game. A life lived in penance, it just seems a waste, and the devil has much better taste. And I tried to be sweet, I tried to be kind, but I feel much better now.
Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Eko. Sat TV, satelitska televizija dostupna svima, a još povoljnija u box paketima. Prvih pet meseci plaćajte po jedan dinar, uz otključane sve kanale koje možete gledati na još jednom TV-u besplatno. Pratite najbolje domaće serije uz Superstar, vrhunska sportska takmičenja na Areni Sport ili bogat dečiji program na Dexi TV-u. MTS, tvoj svet.
Da li u životu biramo sami? Da li smo slobodni? Kada bismo mogli da krenemo iz početka? Drama Erike Manuela Šmita. Režija Andrea Ada Lazić. Glavne uloge Slavko Štimac, Ljubomir Bulajić. Premijera 10. jun. Reprize 12. i 22. jun. Opera i teatar Madlenijanum.
Zašto biram Srbiju? Zato što je drugačija. Biram njenu prirodnu lepotu. Putovanja do njenih vrhova. Odmor u prostranstvima koje opuštaju. Biram od srca. Biram odmor i avanturu. Zato biram Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Five Stars vam predstavlja film o povezanosti koja je sve samo neobična. Autistični Uri i njegov otac Aron žive u svom svetu igara i rutine. I kada dođe vreme da Uri započne samostalni život, postavit će se pitanje ko nije spreman na razdvajanje, mladić ili otac. Film pun ljubavi, kako dalje, na repertuaru je bioskopa od 3. juna.
U gradu, u parku, u busu, dok čekate ili se šetate, uvek je pravo vreme za vrhunske filmove, serije i sport uživo. Aktivirajte Iris Go aplikaciju i gledajte vaše omiljene TV kanale na telefonu, tabletu ili kompjuteru. Iris, drugačiji TV doživljaj. Za više informacija posjetite našu web stranicu MTS, tvoj svet.
Eko. Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Je 11:43, 22. Gitar Art Festivalu već smo posvetili veliku pažnju na programu Radio Beograda 2, naravno sa razlogom. Ova manifestacija je završena sinoć i to koncertom u Kolarčevoj zadužbini. Koncert svetska premijera Recuerdos de Belgrado, nemački kompozitor Joaquin Klerč, koncert za gitaru i simfonijski orkestar. Srđan Teparić je bio na ovom događaju. Srđane, dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Zatvaranje Guitar Art Festivala, dakle, kao što ste sami rekli, jedan deo tog zatvaranja pripao je jednoj kompoziciji koja je premjerno izvedena i koja je posvećena Beogradu i Boško Radojkoviću, osnivaču Guitar Arta i glavnom čoveku koji je zapravo zadužen za održavanje Guitar Arta. Rekli ste nemački kompozitor Joaquin Klerč, u stvari on je gitarista i kompozitor i živi u Nemačkoj. Ima nemačko državljanstvo, ali u pitanju čovek koji je Kubanac. I koji je sa uspehom nastupao na ranijim festivalima Guitar Art. I osim te kompozicije, mogli smo da čujemo još jednu njegovu kompoziciju. To je fantazija na temu Noći u vrtovima Španije Manuela de Falle za četiri gitare, a još na početku iz nekog razloga izveden je Albinonijeva Daćo. Dirigovao je Bojan Suđić, Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i hor u drugom stavu te fantazije Joaquina Klerča. Pa što se tiče te dve kompozicije, one ne donose zapravo ništa novo. U pitanju su prva kompozicija zapravo neki omaž Manuelu de Falli. Što se tiče orkestracije zanatske, to pristojno urađeno. Nekako te gitare, to su bili Marco Tamayo, David Martinez, Rafael Aguirre i sam Joaquin Klerč. Sve vreme sam očekivao da ta masa gitarska ponese malo melodijski i da da se razvije u nešto, ali nekako mi se činilo da je tu kompozitor ostao malo sveden i on je zapravo napravio jednu vrstu simfonizirane kompozicije u kojoj su te gitare bile više sastavni deo orkestra nego što su se isticale kao solistički instrumenti. Mislim, one jesu bile istaknute, ali nekako mi je to falilo. Što se tiče tog zanatskog dela, orkestracija je solidno bila urađena upravo na tragu Manuela de Falje, kome je kompozicija bila i posvećena. Ova druga kompozicija, uspomene iz Beograda, ona je takođe neka vrsta omaža i tu smo mogli da prepoznamo neke popularne melodije, na primjer Đurđevdan ili neke popularne melodije narodne koje je Joaquin Klerč uspeo da inkorporira u tu kompoziciju. Nju je izveo Marko Tamayo iz Austrije, jedan vrstan gitarista, i mislim da bi ovaj koncert za gitaru i orkestar izveden u drugom dijelu zapravo mogao da zaživi u pedagoškoj praksi i mogao bi da zaživi i na koncertnom podijumu, jer to mi se činilo kao jedan dobro urađen splet naših pesama i između toga bilo je onoga što se tiče invencije samog kompozitora, a eto, sa strane muzičke industrije, pošto se o tome ovde priča, ljudi kako su prepoznavali melodije, tako su palili telefone i snimali za uspomenu, tako da to može da se posmatri sa te strane. U tom smislu onda možemo da kažemo da je koncert bio uspešan, jer publika je reagovala. Marko Tamayo se pokazao kao odličan gitarista, virtuoz, tehnički vrlo spretan, što naravno oduševljava publiku, i sa te strane, sa svake druge strane, koncert je bio uspešan. Bojan Suđić je dirigovao, to smo rekli, jel?
Mm-hmm,
da, i ovaj hor je nastupio u jednom momentu. Možda malo taj hor nije bio usklađen sa ozvučenim gitarama. Gitare su bile dobro ozvučene, ali hor mi nekako zvučno nije bio dobro nivelisan, ali to je možda moj trenutni utisak. Ne bih mogao 100% da tako tvrdim.
Hvala.
Eto, vidiš kako zvuči prijatno kad muzički kritičar koji zna o čemu priča dobije konačno reči, malo termina u medijima da nešto ispriča.
Pa da.
Ja moram da dodam, mi smo veći deo gitarleta u stvari imali u Doma omladine Beograda, moje radno mesto.
Bilo moje pitanje, da.
Odgovorna regija Doma omladine Beograda, i moramo kažem na gitarlet, lepo što se desilo posle svega što se dešavalo u našoj zemlji u poslednjih godinu dana, i što je to jedna ugledna institucija i opet našla svoje mesto na mapi kulturnih zbivanja u našem gradu, i mislim da sa te strane stvarno i ostali koncerti su bili interesantni, posećeni, posebno kod nas je uspešno bio ovaj koncert gde su Lotko Stefanovski i
40 Fingers.
Lotko Stefanovski ima svoj nastup sa, kako se zove, sa specijalnim programom i sa Vukašinom Markovićem, i imali su popunjenu salu, veliku salu Doma omladine u dva termina, u 6 i u 8:30. Znači da je beogradska publika željna takvih događaja.
Da. E sad, kada pominjate, Dragane, Dom omladine Beograda, to je svakako neizostavna jedna tema razgovora sa vama. Vi, ako se ne varam, uređujete program od 2005.
Da.
Od 2005. godine. To je godine kada ste, tražim bolji izraz, ali ga nemam, rehabilitovali Beogradski jazz festival, možemo tako
istina,
da kažemo.
Da, ne, samo smo ga ponovo vlatili, jer nije bio, nije postao uopšte 15 godina. On je 90. godine, zapravo kada su počele promene u našoj zemlji, raspad Jugoslavije, on je nekako ugašen, zato što je tadašnja ekipa smatrala da za vreme takvih dešavanja u toj neizvestnosti ne treba praviti muzičku manifestaciju. Mi smo ga vratili 2005. godine, i evo sad ove godine imamo prilike 37. izdanje, malo paradoks s obzirom da je 50. rođendan. Beogradski jazz festival je osnovan 71. godine, i to je hvale vredna tradicija u Beogradu i najznačajnija muzička, međunarodna muzička manifestacija uz BEMUS, kad je u pitanju neka umetnička muzika, i najveća generalno, ako mislim, Beer Fest je verovatno veći svakako, ali Beer Fest nema tu vrstu kulturne misije, ajde tako da kažem, nego jednu vrstu popularizacije. A sad, mislim, kad je u pitanju džez, mi smo svakako značajno mesto na mapi evropskih džez festivala, što, mislim, ovaj pokazuje taj, moram da kažem, podvig. Mi smo prošle godine, uprkos pandemije, održali 36. Beogradski džez festival u decembru. Takav je bio termin i to je bio jedini ruski džez festival koji je održan u tom terminu, mislim, uprkos svim nepovoljnim okolnostima, uz prisustvo publike u 3 sata popodne, ograničen broj ljudi, zdravstvene mere i sve
ostalo. Ali bio je bitan kontinuitet.
Bio je jako bitan kontinuitet i to naglašavam, jer onda kad smo ga izgubili, oni 15 godina, to nam niko neće vratiti. Jednom kad izgubiš te korak, teško se vratiti na pravi put.
Da. Kada govorimo o Domu omladine Beograda, mesto o kom mi mnogo govorimo na talasima Radio Beograda, dva raznim povodima. M izložbe, M filmske projekcije, mnogi manifestacije, mnogi festivali koji se održavaju u Domu omladine Beograda. Kako vi vidite tu ulogu Doma omladine kao kulturne institucije u Beogradu? Čini mi se da ste u jednom intervjuu pomenuli da je on ta jedna ključna tačka između mainstreama i alternative. Kako se to nekako možda razvijalo i kako vi vidite, eto, da se zaustavim nekako, ja kad krenem nekada postavim pitanje, ne znam da stanem.
Ali dobro su pitanje. Slušajte. Doma omladine je zaslužio to svoje mesto. Zadobio ga je radom neke generacije pre nas, 60-ih, 70-ih godina. To je rodno mesto beogradskog rock'n'rolla. 60-ih i 70-ih godina su oni osvojili taj prostor i tu su mnogi veoma važni muzičari prošli. Između ostalog, nesrećni Zoran Smijanović, koji je preminuo usred ove pandemije, i njegovi bendovi koji su tu nastupali. Znači, to je jedna tradicija koja postoji kao kulturna tradicija koja je jako važna. To ono mora da postoji kao vertikala u ovom gradu. Odatle je blues scena beogradska krenula. Tu je beogradski jazz festival lansiran i još uvek se proizvodi. Znači, sve te stvari koje su negde svirana analogna forma zapravo imaju svoj dom u Domu omladine. I to je, prosto više nema veze sa omladinom, nego tako se zove Dom omladine Beograda, ali jeste okrenut po nekim novim stvarima koje dovodi u ovaj grad upravo mladim ljudima, pre svega i onima među njima koji imaju tu potrebu da vide šta je novo u raznim oblastima umetnosti. Tu su muzika, film, imamo još muzički, filmski likovni program i tribinski program. To su, ili kao što kažemo, društvena debata, šta se dešava zapravo u našem društvu. Znači, Dom omladine zapravo je naslednik te neke tradicije, tih kulturnih institucija 60-ih, 70-ih godina, koji su imali potrebu da budu i angažovani u kulturnom i društvenom smislu, što je kao standard uspostavljeno upravo kroz Studentski kulturni centar i Dom omladine Beograda za celu zemlju. Svi ovi mali kasnije nastali alternativni kulturni centri koji postoje po Beogradu, koji rade fantastične stvari, dovode neke nove standarde, u stvari gledaju na neki primer Doma omladine Beograda, koji je bio prvi studentskog kulturnog centra kasnije. Sve što mi treba da radimo je ne da izmišljamo toplu vodu, nego da nastavimo da radimo to što smo radili, da budemo neki profesionalni standard u smislu izbora programa, njegovog profesionalnog izvođenja, da znate kad dođete, ćete zaista dobro da čujete koncert, bez problema u nivelaciji zvuka i tako dalje.
O čemu je Srđan govorio, da.
Pričao. I u promociji toga. Ta promocija mora da dođe do te publike. Znači, mi moramo te tri profesionalne stvari da čuvamo u ovom gradu, da bi drugi znali kako izgleda taj standard. Ništa više od toga. I sa te strane smo, mislim, odgovorni prema činjenici da građani Beograda financiraju kroz budžet Dom omladine i da sa te strane znaju da mogu da vide te stvari koje su nove, ali koje eto pomeraju granice i u mainstreamu. Tu je negde čuvana tačka i zašto Dom omladine i dalje ima neki svoj važan specifičan značaj u ovoj sredini. On je tu da predstavi ono što dolazi iz undergrounda mainstream publici, ili ako mainstream
i obrnuto.
Da, želi da se proveri opet kod neke underground publike, evo nas tu.
Ako, sad možda je ovo malo nezgodno pitanje, ako biste mogli nešto da poboljšate, šta bi to bilo?
Ne, nije nezgodno, pa mi da svakodnevno pričamo o tome. Verite, svakodnevno se na redakciji i na kolegijama Doma omladine Beograda upravo pričao samo o tome, kako da poboljšamo ono što imamo. Pre svega, to je stalan naporan rad prvo na programskoj selekciji, a isto tako na tome da obezbedite odgovarajuću tehničku podršku koja se stalno troši, a sa druge strane tehnologija stalno napreduje i vi morate budete u toku da biste pružili publici ono što ona želi. A naša publika ima vrlo visoke standarde. I to je ono što je jedna stalna utrka, zato što na dnevnoj bazi raspravljamo o tome. Imate publiku u Beogradu koja je vrlo informisana preko interneta, još i više nego što je ikad bila. Ima visoke zahtjeve, visoke očekivanja, želi da vidi najbolje, zna šta je najbolje i vi toj publici morate da date najbolje. I to je ono što je svakodnevni zahtjev u Domu omladine Beograda i zato ja mislim da imam pravo da kažem da je Dom omladine standard na neki način. Mi o tome stalno vodimo računa.
I važno je da vi osjećate tu vrstu odgovornosti prosto. Čini
pa
se
da,
da je to
veoma ceo tim, tim, vidite, svi tehničari, kompletno uredništvo, svi računovodstvo, svi znaju da trebaju da odgovore na najviše moguće zahteve, pa gledamo na tome da mi imamo 1000 događaja godišnje.
Da predahnemo. Sleeping while my guitar gently weeps. I look at the floor and I see it needs sweeping. Still my guitar gently weeps. I don't know why. Nobody told you how to unfold your love. I don't know how someone controlled you, enabled and sold you. I look at a I notice it's turning while my guitar gently weeps. With every mistake, we must surely be learning. Still, my guitar gently weeps. I don't know how you were diverted, you were perverted too. I don't know how you were inverted, no one allowed. Skoro je podne, slušate Radio Beograd 2 emisiju Prvih 5. Draganu Ambroziću i meni u studiju 2 se pridružila Dragana Kovačević. Dobar dan. Danas govorimo o američkom piscu i humoristi Davidu Sedarisu, odnosno o njegovom romanu Kalipso, nedavno objavila izdavačka kuća Službeni glasnik. Dragana, vi ste čitali knjigu i predstavit ćete nam. Ja sam na internetu videla da Sedarisa porede sa Woodyjem Allenom. E sad, da li je to opravdano? Da li je to opravdano ili nije?
I sa Dorothy Parker, on uspeo u stvari da napravi tu ravnotežu između posmatrača i učesnika u životnim događanjima. A njegove teme su uglavnom njegove lične teme. Znači, on piše o sebi, o svojoj porodici. Pa podsmeva se dosta sebi. To je taj tipično britanski humor. On u stvari živi između Amerike i Britanije. Tamo ima kuću i tamo ima kuću. Imali smo priliku da čitamo njegovu knjigu u izdanju Samizdat B92 pre možda i 10 godina. To je knjiga Obuci svoju porodicu u somot i džins. Knjiga toplih priča o nekim ludostima koje svi činimo svaki dan. Ona je rođena 56. humorista, kao što si rekla, komičar i autor, a svoju prvu knjigu eseja i kratkih priča objavljuje tu negde 94. godine i on je jako poznat pisac. Ja mislim da je ovo tek drugi prevod njegovog nekog književnog stvaralaštva ovde, tako da mi ne znamo te planetarne popularnosti pojedinih pisaca, ne možemo u naš kontekst da stavimo, ali možemo reći da njega je neki kritičar, davno sam čitala, poredio ga je sa rok zvezdom u književnosti, naravno.
Eto, opet
status. Da. E sad, malo je, ova knjiga čudna je, zato što ona ima poglavlja koje mogu se čitati kao priča, u stvari sve je to priča o njemu i njegovoj porodici. Kao što rekao, on se podsmeva sebi, sa mnogo humora govori o svom životu. To je velika brojna porodica, pet sestara, brat i otac koji ima 92 godine. I oni se tako s vremena vreme nalaze na nekim mestima, letovalištima, onda kupe kuću da bi zajedno provodili te odmore i onda te uzemne priče njihove su vrlo interesantne, ali i mnogo digresija. Znači, oni pokrene neka sestra priču o modi, onda ove ode u neku drugu, tako da je prepun nekih detalja, ali i sa dosta humora. Jedino setni delovi, da kažemo, koji se primećuju u stilu pisanja, kad on menja način pisanja, to je kad govori o, i toj temi se više puta vraća, o sestri Tiffany koja je izvršila samoubistvo, i onda to preispitivanje svih njih, pa i njega, da li su i oni krivi što je ona se ubila, jer ona je u stvari jednog trenutka postala i klošar i živjela nekim neobaveznim, laganim životom, opuštajućim. Oni su svi ipak radili, imali pare, ali je niko nije pomagao i sad ta griža savest na kraju. I kad piše o majci, za koju on kaže otvoreno da je bila alkoholičar i da je u stvari u godinama kad on piše ovaj roman, znači ona negde 60 godina imala kad je umrla i on kad piše ovaj roman. Tako da su to stalno ta bolna preispitivanja, ali humor nadjačava sve to. I sad, mislim da on u stvari pokušava da nam pokaže da je američki san ne postoji. Na primjeru jedne građanske porodice, da kažemo srednje klase, ta srednja klasa uvijek misla da nikad neće propasti, da će uvijek lepo živjeti, ne živi uvijek lepo ta srednja klasa. I to je u stvari samo taj američki san koji pokazuju i poreklo njegovo, jer njegova baka i deka po ocu su grčki emigranti koji su davno došli u Ameriku, naravno za tim američkim snom, ali kad oni pitaju oca na tim sedeljkama i druženjima, priča mi nešto o baki, deki, kakvi su bili, šta su radili, on sve svede na jednu rečenicu, mnogo su radili. Znači, on nema ni uspomenu na svoje roditelje upravo zbog toga da biste preživjeli kao emigrant i kao došljak, biste morali mnogo energije da ulažete i onda je tu i porodica naravno trpela. Znači, on se podspeva mnogim stvarima. Tu se spominju i reality i književnost i pisanje i njegovi nastup, jer on često pominje te turneje na koje ide, jer on je popularan pisac, ali se podsmeva i nekim svakodnevnim stvarima, na primjer, to je i u Americi, pa i kod nas i svuda, želja za zdravom hranom, da se zdravo hranite, da hodate, da merite kilometre ili korake koliko ste napravili u toku dana, da nosite...
Pa onda poredimo ko ima više.
Da, flašicu plastičnu vode da nosite sa sobom i onda se on pita, sećajući se svog detinjstva, pa kaže, mi nismo dehidrirali, išli smo i na izlete i svuda smo se kretali bez flašica s vodom, znači, ja preživjeli smo, a sad ne možete bez toga. Znači, to su te sitne, da kažemo, humorne stvari. Tu je na Woody Allena malo podsjeća taj podsmešljiv ironičan ton, ali on se podsmeva i sebi, jer on je homoseksualac i nizak je rastom. Znači, on ima 1,65 i on upravo pravi tu
idealno
paralelu.
Idealno za autoironiju, verovatno, da.
Ali kako je došao do te visine, da nam pomene u romanu? On, pošto svi volimo da idemo na Google, da tražimo razne apsurdne stvari, on je ukucao jedan put koliko je bio visok Rock Hudson. Rock Hudson, glumac, je znamo bio visok i sad on, da bi imao tu priču o svojoj visini i kako prolaze ljudi sa tom visinom u životu, u avionima, u putovanjima. Mislim, toliko opuštajuća knjiga da nema tih delova koji piše, naravno, o tragičnom kraju sestre, majke, majka koju on ima jedan blizak odnos sa majkom, za razliku od oca, koji je to 92 godine pokušava da uspostavi kontakt sa svojim sinom, ali on kaže, naš jedini kontakt je bila jazz muzika koju smo jedan, ja i on voleli da slušamo, da ćutimo, pošto smo uvek, kaže, ćutali, ali da slušamo jazz muziku. Preveo je Lazar Macura, nisam rekla, pošto su uvek važne uloge i prevodioca ovim knjigama. Mislim da je dobro što nam se otvaraju ta imena koja su poznata i da vidimo kako se tu u Americi piše. Oni imaju te specifične stand-up komičare i sve kod njih to drugačije, taj humor je drugačiji. Nije kao britanski, naravno, ali ovaj autor, David Sedaris, ja mislim da će svima biti drag za čitanje. A možda i sad kako je leto krenulo. Znači, to jeste, ne možemo reći, laka literatura, ali je poželjna ovako
opuštajuća. Kako ste rekli, opuštajuća, da. Pričali smo o romanu Kalipso, da ponovimo to još jednom. Ako naši slušalci nisu čuli, Dragana, hvala, ostanite sa nama. Opuštajuća tema ove knjige, ali možda ne toliko opuštajuća tema razgovora. Evo, pominjemo Woody Allena. I sada u tom, kako vi kažete, medijski integrisanom društvu postoje nekakvi, čini se makar meni, trendovi, nešto što će dominirati u jednom trenutku, nešto preko o čemu ćemo pričati, što će biti dominantan hashtag na Twitteru ili na Facebooku. I jedna od tih stvari je, kad smo već kod Woody Allena i kod te teme, cancel kultura. I sada razmišljam i u kontekstu muzičara, recimo sad je trenutno u toku, ja se stvarno trudim da nađem bolji izraz, ali ne mogu, i reći ću cancelovanje Kanye Westa, ili stalno pokušavamo da cancelujemo Michaela Jacksona. Ima mnogo toga, čak sam, pošto sam baš istraživala o toj temi, videla sam čak jedan tekst o tome kako da se ponašamo ako canceluju našeg omiljenog muzičara. Dakle, to zaista da dolazi do nekih novih razmera, čini mi se. Kako vi razmišljate o cancel kulturi? To je jedna zaista goruća tema, pa evo, prelila se i na naše prostore.
Pa dobro, evo, ja što sam malo počeo da pričam, zapravo došlo do toga da ta komunikacija koja je skroz digitalizowana još od 95. krenula u tom smeru, naravno, sad se već sve to, sve je postalo krajnje očigledno, je promenila društvene odnose na neki način. I sad ti društveni odnosi su popolno na drugoj bazi, komunikacija na drugoj bazi. Pre svega, ne morate kao fanovska grupa da budete na istom mestu, pa da dođete na sastanak fanova Michael Jacksona, pa da dođete na sastanak fanova Kanye Westa, pa da zauzmete stav. Ne. Nego morate da ili da imate fanzin posvećen, nego imate sve interesovanje na internetu i komunicirate sa drugarima koji vole istu zvezdu iz celog sveta. Od Australije do Grenlanda, ne znam. A u principu to sad stvara jednu drugu dinamiku u društvenih odnosa, popolno nema veze više kako je bilo, možete instantno da reagujete, da kažete hejtujem ovoga ili lajkujem ovoga, i vi ste već ispolili neki društveni stav, zauzeli ste poziciju u životu koja može realno da ima posledice na tog pevača, na njegovu karijeru.
Apsolutno.
To, u jednoj sekundi možete promeniti čovjekovu sudbinu, malte ne.
Da.
E sad, tu dolazi sad nekih novih odgovornosti. To nije bilo poznato, ovakva vrsta komunikacije, ovakva vrsta društvenih posledica u građanskom društvu kako smo znali ranije. Ono što sam malo pripričao o tome, da to ima dubinske neke posledice na način kako ljudi doživljavaju svet i sebe, to je bez sumnje tako, ali to sad zahteva drugačije odnose. Mislim, nije za ovaj razgovor, nego istraživanja koje bi pokazalo na koji način se menja doživljaj. Sad ja ovo sve pričam iz dva razloga. Studirao sam psihologiju, završio sam komunikologiju, radim kao promoter kao strani koncerta i pišem o muzici, znači imam jedan vrlo, vrlo
nekonvencionalan ugao, odnosno
imam
više ugao.
Uvid koji drugi možda nemaju, pa pokušavam te svoje uvide da podelim sa svima, i iz toga izlazi to što pričam o tome da živimo u jednom drugačijem društvu, medijski integrisanom društvu u kome se samo kroz medijatore zapravo odvija ceo društveni život. Ali ima i sad, kao što rekao smo, drugačije posledice. Ljudi i sebe drugačije vide. Drugačije doživljavaju svoje odgovornosti i prema bližnjima, a i prema daljnjima, da tako kažem, prema ljudima koji su svojim dragi. Cancel kultura je proizašla iz te potrebe za nekom vrstom direktne demokratije, ako tako mogu da kažem. Vi imate sad osjećaj da je ceo svet vrlo pipljivo prisutan u sobi i da smete tako da radite. I da smete da nekoga cancelujete.
Smete nekome da sudite.
Da smete nekome da sudite.
Iz svog kreveta ili sa kauča.
Poznatom ili nepoznatom. Mm-hmm. To sad zahtjeva jedan drugačiji moral, koje je pitanje kako se razvija, u kom smeru ide, ali koji nema direktne veze više sa onim što je bilo nekad. Mi živimo popolno u jednom drugom društvu, u jednom digitalnom divljini, ako to tako mogu da kažem, koje traži nova pravila i novi moral. To ćemo tek vidjeti kako će izgledati, i to je možda vaše generacije sada da izgradite i da nama koji smo malo drugačije odrasli, koji imamo neke drugačije obaveze, koji se možda ne slažemo sa svim tim, kažete šta su prava merila.
Sad slušamo Eminem.
Fear was the child with like whatever they say has no bearing. It's so scary in a house that allows no swearing. To see him walking around with his headphones blaring, alone in his own zone, cold and he don't care. He's a problem child. What bothers him all comes out when he talks about his dad walking out. Cause he hates him so bad that he blocks him out. If he ever saw him again, he'd probably knock him out. His thoughts are whacked, he's mad, so he's talking back, talking black, brainwashed from rock and rap. He sags his pants, blue rags and a stocking cap. His stepfather hit him, so he socked him back and broke his nose. His house is a broken home, there's no control, he just lets his emotions go. With gangsters. In the land of the killers, a sinner's mind is a sanctum. Only an unholy, only have one homie. Only this lonely, cause don't anyone know me. Yet everybody just feels like they can relate. I guess worlds are remote. They can be great, or they can be great. Or even worse, they can teach hate. It's like these kids hang on every single statement we make. Like they worship us, plus all the stores ship us platinum. Now how the f*** did this metamorphosis happen? From standing on corners and porches just rapping to having a fortune, no more kissing the s***. But then these critics crucify you, journalists try to burn you, fans turn on you, attorneys all wanna turn it to to get their hands on every dime you have. They want you to lose your mind every time you mad, so they can try to make you out to look like a loose cannon. Any dispute won't hesitate to produce. That's why these prosecutors wanna convict me, strictly just to get me off of these streets quickly. But all they kids be listening to me religiously, so I'm signing CDs while police fingerprint me. They're for the judge's daughter, but his grudge is against me. If I'm such a menace, this doesn't make sense, B. It's all political. If my music is literal and I'm a criminal, how the f*** can I raise a little girl? I couldn't, I wouldn't be fit to. You're full of too, Guerrera. That was a bitch that hit you. Can it load a for you and do? Well, if it can, and the next time you assault a dude, just tell the judge it was my fault and I'll get sued. See, what these kids do is hear about us. They want to get one because they think this is cool. Not knowing we're really just protecting ourselves. We entertainers. Of course, this is affecting ourselves. You ignoramus. But music is reflection of self. We just explain it. And then we get our checks in the mail. It's to paint it. How we can come from practically nothing to being able to have any thing that we wanted. That's why we sing for these kids who don't have a thing. Except for a dream and a rat magazine. Who post pinup pictures on their walls all day long. Favorite rappers and know all they songs. Or for anyone who's ever been through shit in their lives. Do they sit and they cry at night, wishing they died? Do they throw on a rap record and they sit and they vibe with nothing to you, but with a shit in their eyes? That's why we seize the moment, try to freeze it and own it, squeeze it and hold it. Cause we consider these minutes golden. And maybe they'll admit it when we're gone. Just let our spirits live on through our lyrics that you hear in our songs. And we can
U galeriji Ulus ove sedmice otvorena je izložba Nikole Džafa, prošlogodišnjeg dobitnika prestižne zlatne palete, nagrade koju dodeljuje Udruženje likovnih umetnika Srbije. Reč je svakako o našem renomiranom umetniku koga dobro znamo, osnivač LED Arta, Art klinike, kasnije Šok zadruge. Boba će me ispraviti ako grešim.
Ne, to je sve to je, u kontinuitetu.
To je tako. Da, Boba Stojedinović je naravno sa nama u studiju. Bobo, dobar dan.
Dobar dan.
Šta čini ovu izložbenu postavku? Ajde da počnemo tako, referiše na jednu drugu izložbu, ali bolje da nam ti to sve kažeš.
Ja ću samo da, za početak, samo da spomenem da je zapravo ova izložba nagrada, odnosno, pa da, tako izgleda nagrada, tako što u stvari dobijete priliku da radite još. Nikola Džafa je naime prošlogodišnji laureat Ulusove prestižne nagrade Zlatna paleta. Ta nagrada je malo promenjena, kao i sve ostale, one nisu vezane za određenu jednu izložbu, prolećnu, jesenju i tako dalje, već su za celu godinu i eto, kao što sam rekla, nagrada je to da je on dobio priliku da izlaže u Ulusovoj galeriji i ono što je veoma bitno za Džafov rad generalno jesu možda te dve linije. Jedna je narativna, a u stvari možda i tri, jedna je politička i treća je likovna. I zapravo ta likovna često čini mi se da pati u stvari od ove prethodne dve, ovde se to sve preklapa veoma jasno. Ono što, i tako da ću ja sad u stvari apropo tog narativnog dela ispričati jednu priču. Nikola Džafo je 90. godina slikao, među ostalim, osim što se bavio tim nekim društvenim aktivizmom, led artom, suosnivanjem Centra za kulturno kontaminaciju, dakle bio je veoma aktivan umetničkim sredstvima, ali više performativnim. On se u jednom trenutku krajem 90-ih vratio i slikarstvu i slikao je i te slike su se gomilale, sa njima se ništa posebno nije dešavalo nakon izlaganja i on je, kada imao priliku takođe, to je sad već išlo nekim svojim putem, da izlaže 1999. godine, kako se ispostavilo u sred bombardovanja, krajem maja, on je odlučio da izloži te slike koje je već praktično izlagao, međutim da napravi jedan takozvani rez tako što će da ih preboji u belo. I zato je ta izložba 99. nosila naziv...
Istoimeno.
Skoro istovremeno, zato i hoću da stavim akcenat, Povratak u belo. Ova izložba sada, aktuelna, se zove Povratak u belo, u zagradi je rekonstrukcija. Ta rekonstrukcija je u stvari možda i najvažniji deo tog naziva. Ono što podrazumeva Povratak u belo, što je u pratećim tekstovima koje je Džafo izložio takođe u tu prateću dokumentaciju i tako dalje, u sadašnjoj aktuelnoj izložbi, Marija Đorđević, što je zapravo ona je to artikulisala kao inspiraciju da je našao u ritualu, ili ona nalazi svakako tumačenje u ritualu domorodačkih osarskih zajednica, gde mladi udovci i udovice, pre svega udovice, kada prosto ostanu bez svog supružnika, a mladi su, oni se kompletno preboje u belo i time označavaju prosto jedan novi početak. Ono što je u stvari i ovde slučaj jeste pokušaj da se ono što sam Džafo naziva smećem, odnosno gomilanjem tog nekog materijala sa kojima se zapravo ništa dalje ne dešava, u smislu slika, slikanih materijala, on to preboje, tako, tim gestom što je prebojio u belo, on zapravo označava jedan novi početak. Kada premotamo 20 godina kasnije, ali doslovce 20 godina kasnije, Džafo je u stvari se vratio na te slike i, da, sad ima tu raznih detalja, izvinjavam se, ali tada 99. u galeriji, dakle, samo izvođenje u stvari tog bojanja, on nije bio tu sam, on je sarađivao sa umetnicima Ratko Vučinić i Gradomir Rajković, a paralelno sa time što je posebno sočno, možda vama može da bude mrvicu inspirativno, svirao je bubnjar Igor Mlešević. Dakle, prosto je uspostavljao jednu atmosferu. Što je dragoceno, mi danas nekako smo malo postali sterilni u tom smislu, nema te napetosti u stvari koja je dragocena za umetnost. 20 godina kasnije Džafo se vraća na te slike, on ih fizički pere, skida praktično taj beli sloj, ali skida deo i boje koji je bio ispod i deo njih ponovo preslikava. Ono što on u stvari izlaže u galeriji su upravo te stare, nove slike koje su prolazile kroz sve te faze i ovo je sad krajnja faza. On će nakon ovoga sada verovatno veći deo da pokloni. 9 slika je u pitanju. Prateći materijal, dokumentacija tog performansa tada, 99. je prisutan i mnoštvo sećanja. Ono što nama je ova izložba govori zapravo, ja bih rekla, jeste, među ostalim što je veoma važna karakteristika Džafovog rada, posvećenost humoru. To je jedna karakteristika koja je prosto neotuđiva od njegovog rada. On je neverovatno vitalan umetnik koji svoj rad prilagođava vremenu i prosto ga osvežava novim pogledima, novim uplivima kako se zapravo vreme odvija. Tako da njegov rad gledajući je veoma inspirativan, on je već imao opsežne izložbe, tako da, ali humor je nešto što i u ovom slučaju koji zna da bude veoma jetak i veoma da mislim pogodi u cilj, u metu direktno onako u najbolniju tačku, on to ipak predstavlja na jedan veoma topao način. Opet taj duhovit način. Ono što bih rekla da je zapravo, što se mene tiče, bar nekakva, kako bih sažela zapravo značaj ove izložbe, jeste otolotvorenje konstatacije društvene stagnacije. On zapravo, vraćajući se na te radove tada, bez obzira što uz tu ogromnu dozu humora, uz posvećenost stvaralaštvu, uz posvećenost slikarstvu, što zvuči potpuno anahrono, a zapravo nije u današnjem vremenu, i to ne u onom materijalnom smislu, već pre svega u duhovnom, on zapravo konstatuje jednu nepromenljivost od bukvalno 99. godine, što je zapravo poražavajuće i on je toga veoma svesen i ja mislim da stavlja akcenat na to da mi zapravo društveno se nalazimo gotovo isto gde i onda, hvala Bogu, bez bombi.
Hvala, hvala Bobo.
Eto, izložba je do kraja sledeće nedelje, ne propustiti.
Da, nećemo propustiti, sigurno, sigurna sam da ova priča zainteresovala i Dragana Ambrozića. Dragana, ovo se nekako i naslanja na ovo sve o čemu smo mi govorili danas u emisiji U prvih pet, ali ono što nikako ne bih voljela da propustimo, ja sam, kao što sam vam rekla, spremila mnogo više pitanja nego što nam vreme dozvoljava, ali svakako mislim da bi veoma zanimljivo bilo našim slušalacima da upravo negde na tragu ovoga jednom vraćanju u 90. ovom pričom koju je sada govorila Boba, da se vratimo u te 90. na početak današnje emisije kada smo rekli da ste vi počeli da radite kao koncertni promoter, rekli smo mnogo stvari se od tada promenilo, ceo sistem funkcioniše drugačije, ali ako bismo morali sada, i razumem kolika je nezahvalnost ovog pitanja koje postavljam, da ako bismo morali da izdvojimo nešto, neki događaj, neki koncert, dakle ja sam ovde izdvojila šta bi to sve moglo da bude, dakle Prodigy, Nick Cave, Rihanna, Manu Chao, mogli bismo još mnogo da nabrajamo, da, šta bismo nešto mogli da izdvojimo i možda i neku anegdotu da obavimo priču.
Zato što verovatno ne bi radio koncert da nisam smatrao da je značajan, sigurno je tako, tako da ne vredi da se,
ne vrede,
da se svaki bio značajan u svom vremenu i za neku drugu publiku i za nešto.
I to je ono vraćanje na kontekst.
Jesu, za nešto što je, a sa druge strane, jako nezahvalna uloga, ja jesam sad tu kao i novinar, ali teško da ćete me natrati da pričam šta se dešava iza scene. I postoji ozbiljan razlog zašto i vi, ni vi ne želite da saznate, verujte mi, zato što želite da u stvari kad idete na koncert učestvujete u jednom ritualu koje vama nešto znači.
Da.
Muzika je zapravo jedan ritualni sažetak iskustva zajednice i tako od pamtiveka. I kad idete na koncert, vi učestvujete u tom ritualu sa velikom ljubavlju i dobijate iz toga nešto. Jer ja da vama narušim to sve, nije moja uloga, stvarno.
Ni meni, ali slušalci.
Ali svi žele da saznaju što se dešava u backstage.
Sve to zanima, čini mi se.
Sad, čini se, naravno, znači, to su koncerti koje sam zakazivao, popisio ugovore, radio sve. Znači, moja uloga nije novinarska i ja nisam od onih novinara koji kažu, evo, dobro, sedao sam s njim u kafani, video za... Ne, ja sam s tim ljudima bio partner. Ja sam s tim ljudima počinilac tog zločina. Znači, ja sam s tim ljudima bio na bini. I to da delim malo je teško, vi ste videli svoje doživljaje, ne želim da vam narušim svoje doživljaje. Eventualno mogu da vam ispričam to, kao, na primjer, Prodigy 95. koji su bili, oni nisu bili zbunjeni. Oni su došli i mislili su, aha, ovo je neko mesto, onako malo je otkačeno sve, ali nema problema. Bili su udušeni time što su videli koliko ljudi je došlo 95. Ili Manu Chao koji je 2001. godine tražio da ide po ovoj bulevaru gde su bile one tezge i kupovao neke suvenirčiće tamo i išao na buvljak da podeli karte za svoj koncert i kupio je nešto što ja nisam nikad video. To su kao neki drvorezi sa nekim našim ikonama. To je stvarno nečije stvaralaštvo, ruko pravljeno i baš sam malo zavideo što, kako uspio da, da to nađe. Šta sad, evo, dve ili tri anegdote, recimo, znači ja sam na Beogradskom festivalu posebno uzbudljivo bilo to kad sam imao tu sreću, sam se našao u hodniku kad su se posle mnogo godina videli Duško Gojković i Charles Lloyd. Ja nisam ni znao da su se oni poznavali. Mislim, imamo tu negde informaciju, nisam znao koliko je to dubinsko međusobno prepoznavanje. Izlazi Duško iz lifta, Charles Lloyd je upravo stigao i sad čeka i kaže, ustane, kaže, ustane čovjek koji pritom visoki, kaže, pa ono Duško, rekao da je on svira na istom festivalu, priđe mu, izgliše se, izljubiše se, isposlije se, oni 70. godina svirali u orkestru, mislim, Duke Ellingtona, kao, mislim, mladi momci tada još uvek koji su, eto, želeli da se probiju, pa su bili kod velikog majstora i tek onda se otišao kod Duško Gojković, veliko ime negde, negde na zapadu, kao mu tako veličina kao što je Charles Lloyd ovaj prilazi. Opet imao sam tu situaciju da sam kako sam na Exitu 2003. godine oko glavne bine tamo bio, onda sam i sačekivao te ljude, recimo sa Robertom Plantom sam imao priliku da budem i dan ranije, onda on htio da vidi neki dan, ne, da ga potroši tako što će vidjeti nešto od Beograda, pa smo ga vodili na Kalemegdansku tvrđavu. I sad se tu našao sa celim njegovim bendom kao vodič i sad mi idemo tamo kod onih topova, kod onih muzeja i u jednom trenutku ja shvatim da ja stojim ispred Roberta Planta i celog njegovog benda da pričam o onim topovima, a da su nas okružili japanski turisti koji su se našli na Kalemegdanu bez vodiča. Sad ja stojim i pričam za 40 japanskih turista koji ne shvataju da među njima stoji Robert Plant. Mislim, koji
vi ste postali vodič.
Upija to saznanje šta su svi ti topovi tamo, iz kog je šta perioda i tako dalje, pošto sam jeli, tu blizu odrastao, doročio, jeli, na Kalemegdan bio igralište, pa sam to sve znao na pamet, tu sam se rado penjao po tim topovima kad sam bio mali. A sad, i, evo treća, Sex Pistols, i kad su bili Johnny Rotten, mislim Johnny Lydon, prva stvar koju je tražio kad je ušao u Hyatt, gde je bio smešten dan ranije, pozivio u svom trošku, čaj u pet.
Stvar.
English breakfast, ali ne iz kesice. Našli smo ga. Mislim, to je to. To nije pisalo nigde. I njega sam imao priliku da odvede na Klavijsku tvrđu i bilo je fenomenalno pratiti ga kako kroz one puškarnice pokušao da puca, to je kao mi kad smo sigrali kao deca.
Da.
Eto, to su sad neke slike koje ne mogu, prosto ih ima toliko.
Toliko, teško izdvojiti,
da,
ja sam.
Ali gdje vidiš dušu nekog čoveka, Robert Plant koji upija znatiželjno sve, Johnny Lydon koji bi se igrao sad tu na Kalemegdanskoj tvrđavi. I shvatiš da su ti ljudi prilično onako kako smo zamišljali da žive kroz muziku i da žive kroz neko izražavanje i da je sve to čime se pune zapravo će kasnije se pojaviti u njihovoj muzici.
Da. Samo ću reći za kraj ovog segmenta da se, evo, verovatno i Boba to sad ostila, da se osti koliko vi volite taj posao, samo kroz pričanje ovakvih anegdota. Da predahnemo, stiže nam Saša Ćirić.
Hide, the feeling is much better. I'm so Eko. Tvoje vrijeme je važno. Iskoristi ga pametno i uživaj u svakom trenutku uz MTS inovacije. Žongliraj obavezama uz pomoć eSIM kartice integrisane u tvoj telefon i koristi više mobilnih tarifa na jednom telefonu. Prebaci fotke i klipove na sigurno. Iskoristi cloud aplikaciju MTS Disk da oslobodiš prostor za nove momente inspiracije. Za kreiranje bezbrižnog digitalnog okruženja dece, tu je Merkido aplikacija. Za više informacija posjeti sajt mts.rs ili najbližu MTS poslovnicu. Živi za svaki trenutak. MTS. Tvoj svet.
Da li u životu biramo sami? Da li smo slobodni? Kada bismo mogli da krenemo iz početka? Drama Erike Manuela Šmita. Režija Andrea Ada Lazić. Glavne uloge Slavko Štimac, Ljubomir Bulajić. Premijera 10. jun. Reprize 12. i 22. jun. Opera i teatar Madlenijanum.
Eko.
Dvanaest časova 32 minuta, Radio Beograd 2, emisija U prvih pet, i za kraj sad već tradicionalno Saša Ćirić sa nama u studiju. Dobar dan, Saša.
Dobar dan.
Danas govorimo i možda našim slušalcima baš pred odlazak na odmor preporučujemo jednu knjigu. Preporučili smo već roman Kalipso, da podsjetim, ali evo još jedna, roman Vojnik Kornjača, autorka Melinda Nađ Abonji. Ona je inače naša, dakle naš gore list, da kažemo, ovdašnjeg je porekla, ali švajcarska pisateljica. I ovu knjigu je preveo Dragoslav Dedović, objavio Kulturni centar Novog Sada. I Saša, verujem da bi bilo dobro da se na početku nekako podsjetimo primjera egzilanske književnosti, nagrađivanih pisaca koji su se ocelili odavde i počeli da pišu na stranom jeziku. Pa koga bismo u tom smislu mogli izdvojiti, možda i pomenuti?
Da, to je vrlo zanimljiv fenomen. Ja sam također bavio nekim svojim tekstovima i u posljednjoj knjizi postoji taj jedan tekst takozvanoj egzilanskoj književnosti. To je stvari dvostruke egzil. Dakle, neki ljudi su ocelili, ne žive više ovde. Mislim, naravno, na prostor bivše Jugoslavije, pošto sam to uzeo u razmatranje, a onda su izbjegli iz jezika. Više se ne pišu na maternjem jeziku, mada se s njim služe, a ovde je u slučaju Melinde Nađ Abonji, nisam siguran kako se izgovara njeno prezime, ti si Abonji, rekla, možda je to ispravno. Ona je, dakle, mađarskog porekla iz Vojvodine, rođena je u Bečeju 1968. ali je još tu u periodu ranih godina osnovne škole porodično se ocelila u Švajcarsku, ali je sa porodicom tokom 80-ih često dolazila kod bake, dakle u Zavičaju, odnosno u rodno mesto. I upravo to je tema njenog prethodnog romana koji je objavljen također kod nas u izdanju Lagune pre, mislim, 9 godina. Zove se Golubje srce. I tu je meni zapala za oko. Isti je bio prevodilac, Dragoslav Dedović, koji je odličan prevodilac nemačkog jezika. Inače i sam pesnik, prozni pisac, antologičar i novinar. Radi za Deutsche Welle. I, dakle, sad kad sam vidio da je objavljena nova njena knjiga, naravno da me zainteresovalo čime se bavi. Ona nekako uvek, ali dobro, pred same knjige da odgovorim na tvoje pitanje, dakle, ima tu više autora koji su, nisu ne samo zanimljivi što su otišli negde, počeli da pišu, nego su u toj novoj sredini stekli respektabilan status, i tu se uopšte ne preteruje kada se recimo govori o Saši Stanišiću, koji je objavio nekoliko romana i dobio važne nagrade u Nemačkoj. Veći deo, za koje bar ja znam autorki i autora, je vezan za Austriju, za Beč, razumljivo i zašto. Recimo, tu je Barbie Marković kao autorka, onda tu u novije vreme jedan autor koji je objavljen sada u Bosni, odnosno u Bajbuku, Marko Dinić, njegova knjiga Dobra noć. Onda ima dosta autora koji nisu iz Srbije, a opet su vezani i za nemačko govorno područje, odnosno za te zemlje Austriju, Švajcarsku ili Nemačku, dakle, koji su dobitnici nagrada, i zbog toga nam se kao takvi vraćaju u domaću književnost, dakle, preko prevoda koji su radili neki drugi ljudi. Ali zanimljivo je da su svi oni, svi pobrojeni, tematski, ono čime se bave, vezani i za podneblje u kome žive, ali i za ono odakle su otišli, i naravno 90. su tu vrlo često u fokusu, kao i kod Melinde Nađabanj.
Da, upravo to, dakle, da kažemo o samoj priči. Dakle, priča je o početku 90. godine, ima dva naratora, da. Pa eto, kako pripoveda ova autorka, da kažem tako?
Pa ja mislim da to je najznačajnije u ovoj knjizi. To neko dvojstvo koje je postojalo u prethodnoj knjizi, koje se vezivalo za dve epohe, 80. i 90. 80. dakle, kraj SFRJ, odnosno tu deceniju koju svi znamo iz vlastitog iskustva, ili bar većina nas ovde u studiju, koja je bila, često se ljudi sećaju sa nostalgijom, ali daleko je bilo to od idiličnog života. I drugi deo 90. kada ona govori o životu svoje porodice u Švajcarskoj, kada oni počinju privatni biznis, otvaraju restoran, ali se javlja nešto što je karakteristično i za sadašnji trenutak, to je ksenofobija u švajcarskom društvu prema strancima, posebno prema muslimanima, što nije izraženo 90-ih, ali kasnije će se javiti. U ovoj knjizi Vojni Kornjača to dvojstvo je preko dvoje naratora, jedan je Zoltan, druga je Ana, mada se sreće u tekstu kao Hana, s obzirom da je Zoltan tako naziva. Zoltan je mentalno hendikepirana osoba koja je doživjela saobraćajnu nesreću u detinjstvu, i sada je najveći bio izazov za tekst i Melindu Nađabunji kako da naraciju prilagodi saznajnim izraženim sposobnostima ovog junaka, i ono je to vrlo zanimljivo rešila i, rekao bih, vrlo literarno efektno. On zamuckuje dok priča, okrenut je ka rečima, otkriva svet preko reči, rešava ukrštene reči, i onda su one često date uz crtice i vrlo je fokusiran na detalj, na prirodu, stvara nove reči, poetske sklopove, i to daje ovom praktično modernističkom romanu ili romanu poetike visokog modernizma jednu finu poetsku crtu. Vezano je za početak 90-ih, s obzirom na to da je uprkos svom hendikepu, dakle, Zoltan regrutovan, poslat 91. na Slavonsko ratište, odnosno na Vukovar, nije učestvovao u borbama, oslobođen je zbog epilepsije koja je otkrivena, i onda je, dakle, po povratku u rodni grad, mislim, ovo što ja malo otkrivam, zaplet ne utiče mnogo na čitanje, jer on nije toliko bitan za
nego je bitan upravo
doživlje.
Način pripovedanja,
da,
jel?
Način pripovedanja i te efekti. Dakle, on će tragično završiti nezavisno od ratišta, ali to je jedan kontekst socijalno-istorijski i politički koji je vrlo važan za, razume se, sve nas iz 90-ih, i posebno za, rekao bih, vojvođanske Mađare specifično, zbog toga što je dobar broj njih emigrirao od 90-ih, i taj talas, nažalost, je nastavljen i do današnjeg dana.
Hvala, Saša. Ostani sa nama u studiju. Dragana Ambrozić je naravno i dalje sa nama. Dragana, evo, čuli ste naših pet kritičara u emisiji U prvih pet.
Sve jedan bolje drugog.
Da, ne, pa hvala. Verujem i u Sašino ime i u ime kolega i koleginica koji su otišli.
Saša duži niz godina, naravno. Saša je prisutan na sceni.
Da.
20 godina, ali?
Pratimo se, da.
I sada voljela bih da se i u današnjoj emisiji dotaknemo i tog vašeg kritičarskog rada, o kom nekako ipak govorimo posredno i neposredno sve vreme. Ono što mi je privuklo pažnju kada govorimo o portalu nova.es, za koji vi pišete, kao što smo rekli, sedmično, jeste da se vi nekako trudite, ne libite se toga, da pišete o nekakvim stvarima, kao što je, recimo, od jednog rock kritičara se možda ne bi očekivalo da piše tekst koji se zove Pravda za Justina Bibera. I čini mi se da kada sam videla da ste napisali tekst, što je mene veoma obradovalo, o južnokorejskom ženskom bendu Blackpink, koji je zaista fenomen svoje vrste, videla sam na Facebooku komentare kako vi da pišete o Blackpinku i zašto vi da pišete o Blackpinku. Pa eto, ja vas pitam.
Ovako, ima sad tu nekoliko stvari. Pre svega, muzička kritika, bar kad je u pitanju popularna muzika, je iščilila popuno iz naših medija pre ne više godina. Tako da, kad sam dobio tu ponudu od novera, sa oberučka sam prihvatio, tema je to prva ljubav, su se stvari promenile u muzici i, mislim, zahtevaju obradu na srpskom jeziku. To je dosta važno, promišljanje na našem jeziku. Ove, svih tih fenomena novih koji su sa digitalizacijom popunom, promjerom načina koji se sluša muzika i tako dalje nastupilo. Mi nećemo imati to u nekom našem korpusu znanja ako neko to ne, šta se dešava uopšte sve, toko to neko ne napiše. I onda je svaka prilika dobra. Odlično je pisati o pop fenomenima, to ne znači da ja menjam svoj, uslovno rečeno, alternativni pogled na stvari, ali treba pažljivo odabrati koje su to teme.
E sad, kako se to bira, da ti kriterijumi mogu biti?
Da, imate pop izvođača koji pomeraju granice i to je sad jedna stvar koja, mislim, alternativna publika, opet uslovno rečeno, propustila da shvati. A to je da se promenom načina pravljene muzike, promenom slušane muzike, došlo do toga da sada kad se proizvodi više muzike nego ikad u istoriji u toku godinu dana, imaš takav jedan šum da ovi mainstream izvođači su morali da postanu umetnički predvodnici u muzici. Bukvalno da počnu da probijaju nove granice, da postaju nove standarde, čak i više nego alternativni izvođači. Alternativni izvođači koji su nekad bili poznati po tome što postavili i donose neke nove umetničke standarde, su naravno zadržali taj neki svoj ugao gledanja koji dopire do nekog određenog kruga, ali je strašno važno uočiti da su mainstream izvođači počeli da direktno inkorporiraju iskustvo iz undergrounda ili alternativnog stvaralaštva da bi uopšte bili aktuelni. Jer je šuma kopija koja se pojavila takva da sad, kad imaš, ako imaš Dua Lipu koja se probila na svetskom nivou praktično prošle godine ovim albumom Future Nostalgia, ti odmah imaš sad već kopije na raznim jezicima svuda po svetu i Dua Lipa je sad zapravo za devojke koje počne se bavaju muzikom standard, template, one će ga slediti i sad će imati kopije svuda. Kako se snađeš među tim kopijama? Dua Lipa ovaj morala napravi remix svog albuma te jeseni, pa onda posle remixa i tako dalje da bi bila aktualna. Znači, mainstream umetnici su sad, da bi ostali na toj poziciji, a industrija se u principu na njima zasniva, morali da inkorporiraju u svoje stvaralaštvo mlade umetnike. Justin Bieber, recimo, mislim, sarađuje sa nekim hip-hoperom, dečkom od 17 godina iz Australije, jer je prosto fresh. Donao je nešto popuno novo što nije pozitivno na hip-hop sceni. On je odmah, njegov tim, naravno, je prepoznao kako to može funkcioniš. I da njegova muzika bude uzbudljiva. Znači, to se sad iznivelisalo. Ti nemaš više onu granicu između mainstream i alternativnih umetnika tako oštru kao što je bila nekad u muzičkom smislu. Ne, nemaš. A pritom su i mainstream izvođači usvojili da bi bili aktualni i značajan deo tog nekog sistema vrednosti alternativnih umetnika. Mislim, od ranije.
Znači, to se sada sve prepliče praktično.
Praktično, kao što se žanrovi izbrisali. Znači, svi oni će sad podržati i prava crnaca, i prava žena, i sve što su manjinske grupe, ili uslovno rečeno manjinske grupe, i svi će oni staviti to na prvo mesto zašto se uopšte pojavljaju i oglašavaju u medijima. Znači, pre svega, promenio se fenomen mainstream muzike i promenio se taj fenomen alternativne muzike, na neki način su to iznivelisali, postoji mnogo kraća, čak direktna veza kako sad iz alternative prelaziš u mainstream ili iz mainstream alternativu. Neki od njih mainstream umetnika namerno prave alternativne projekte. David Guetta je napravio techno album da bi proverio kako to funkcioniš. Ja sam, eto još jedna scena, bio pored njega na egzitu kad je sišao sa scene i rekao, pustio sam techno pesmu ove njegove IDM publici, oni su svi stali. Više deca ne prepoznaju šta je techno. To je bilo pre 3 godine.
Da. I to nam govori mnogo, da.
On čovjek voli da pravi techno.
Da.
Mislim, eto ti informacije iz prve ruke. Mislim, tu sad shvatiš neke druge odnose, kako se to sve nekako drugačijom dinamikom odvija. A prema tome, inače sam bio vrlo obazriv, čak mi je odbojna bila ta suvišna ideologizacija alternativne kulture, još u ono vreme kad smo pravili ritam. Mi smo, nismo ih krenuli pravimo to zato što smo imali ideju neke ideologije, nego da prosto ostavimo neku slobodu u razmišljanju o muzici, pisanju o muzici, i bez toga nema, ali slobode nema ako se držiš dogme. Ćao, ono što sam vidio na čitaocima ritma u drugoj, trećoj generaciji bilo da se oni slepo držaju nečega što oni veruju da je alternativna ideologija. Dočim sam im ja, a i drugi ljudi koji su bili u prvoj generaciji, ljudi koji su pisali u ritmu, uvijek pričao, ali ne, ti trebaš sam da izgradiš šta je tvoj vidokrud. Mislim, mi smo imali u redakciji ritma vrlo interesantna rasprava još na vreme. Moma Rajn, koji nam je pratiš urednik, koji nam je otvorio tu poslovnu mogućnost, je bio uzorno, pišite o moj Bloody Valentine, a mi smo bili, ne, moramo Marvinu Gaye-u. Marvin Gaye je tad zahtevao revalorizaciju iz našeg nekog iskustva, dok je on bio, pošto ne piše o tome što se dešava 89. Tako smo imali jedno i drugo. I sad, prosto savjetujem svima tu slobodu razmišljanja o muzici. Nemojte da se držite tih nekih floskula, vidite šta vam govori vaš doživljaj. Nemojte da se držite stereotipa uopšte. Muzika je slobodna stvar.
Treba biti radoznao. Na
vašem tumačenju i vašem doživljaju. Ja gledam kroz ove recenzije da im dam taj način razmišljanja, da budu slobodni da razmišljaju o muzici, šta god. Evo, juče sam pisao o Sons of Kemet, koji su top jazz band danas. savremeni, ali koji otvara mnoga druga moguće razmišljanja o tome kako džez može biti super aktualan i društveno angažovan.
Ja sam sad shvatila, vi ste čovjek doma omladine, vi ste zapravo ta tačka između alternative i mainstreama i vi upoznajete, pa da, vi upoznajete mainstream s alternativom i obrnuto. Nije nam ostalo još mnogo vremena do kraja razgovora. Ono na što bih voljela da se vratimo i prosto da tom pričom i zaokružimo jeste izložba na Kalemegdanu, izložba Paket Aranžman. Evo, ako se ne varam, upravo sada je objavljen ili pre sat vremena koliko tekst, jedan opširan napor.
Bude sad do momira, sa mom Rajno smo prošli celu izložbu, još jednom Zorica, koja će moja supruga i ja. Zoricu su inače izvali iz Beogradske strađive da se koncipira ta izložba i tako sedimo mi za ručkom. Mene kaže, Zorica, hoćeš li možda napravimo jednu izložbu? Ja kaže, ne bi loše bilo. Mislim, šalim se, divna je prilika bila i veliki uspeh. Ovi iz strađive su nam rekli da je toliko poseta bilo velika da su oni produžili do 14. jula. Evo, to sad prvi put da vam kažem.
Informacije.
Da, imamo poziv iz jedno 5-6 gradova. Što se stvarno govori da je pravi moment da se to iskustvo revalorizuje. Ja stalno tvrdim, to bi trebalo da ima status u našoj kulturi kao crni talas u filmu, jer to je ta prelomna tačka, kao što rekao smo, možda je nulta tačka našeg rock'n'rolla kad je on doživao da postane relevantan društveni jezik. Evo, samo zamisli rock'n'roll, ti sad vidiš iz svoje perspektive, draga Saro, rock'n'roll kao nešto što je pobunjenički pre novog talasa. Nije bilo P od pobune u jugoslovenskom rock'n'rollu.
No.
Samo ti to dovoljno govori koliko je novi talas bio velika nova pojava, zato to počinje, ali ono što je super uzbudljivo u vezi ove izložbe o Paket Aranžmanu je kako ona proizvodi reakcije kod mladih. Ajde, mi ćemo doći, pa ćemo, mi stari koji smo bili tada, posebno akteri iz Bine, pa će reći, vidiš što smo bili mladi, ludi, lepi i pametni, šta smo radili tada i tako dalje. Ljudi koji su iz tog vremena će doživjeti to na svoj način, su emotivno vezani za taj period. Ali je hiper uzbudljivo bilo to što su Šezar, Bitter, Lemon, koji su svirali
na otvaranju,
vukli ekipu od 20 godina, koji su sad gledali neke druge 20-godišnjake iz drugog vremena, koji su isto bili u nekom fazonu. I koji kažu kao, gle, vidi ovaj momak, kao, on super izgleda, ko je sad ovo, kao, kako je to grupa Sherlock Robota. A najlepše od svega što sad izlaze na vidjelo neke druge stvari, tipa Šezer Bito Lemon, koji mi kažu, pa tamo su neuzbudljivi i zapravo Sherlock Robota. I njihova muzika, koja u ono vreme doživljena kao možda malo luda i otkačena i vrlo smela i preko granica, danas je u stvari vrlo moderna. I kao što rekao, prvi album Letiškog orgazma i tako dalje. Strašno je zanimljivo videti da to i dalje ima neki odjek, može da ima neki odjek, potencijalno, ok, ne treba preterivati, dometi tih stvari pre 40 godina ne mogu budu prevelike, ali ako se prenela ta inicijalna kapisla, da je to nekom zanimljivo da nešto svoja napravi, to je sve, diverzija se produžila, kao što vidiš.
Da, i to je ono što je bitno, da ne zaboravimo da kažemo fotografije čije sve su
da,
u prilici naše slušalce.
Da, su okupljene na jednom mestu fotografije,
da.
I Goranke Matić, i Brajana Nošića, i Gorana Vejvode, i naravno Branka Gavrića koja napravi omot Paket Aranžmana, jer cijela izložba je koncipirana kao priča o tom miljeu iz koga je došao Paket Aranžman i što je bilo odmah posle kad su oni izdali te albume. Znači od jeseni 80. do leta 81. do kad su oni svi izdali svoje prve albume. I to je najuzbudljiviji deo novotalosne scene, zapravo Beogradske, kad je ona bila u punom naponu, kad se mnogo toga sanjalo i mnogo toga dešavalo. Evo, mi možemo zapravo na licima tih ljudi, na njihovim pozicijama, na tih fotografija da vidimo koliko je intenzivan taj san bio do te mere da uzbuđuje ljude i danas. Eto, tako da 14. jula Beograđani i posetioci Beograda mogu ispred na platovi ispred Cvetja Zizorić to da sve provere i vidjet ćemo gde će se putovati izložba u budućnosti. Naravno, očigledno ima odjeka i treba da ostane.
Da, pa eto, možda je to preporuka baš i za danas. Danas je maraton u Beogradu, kao što verujem da mnogi znaju. I dalje, pa da, i dalje ne rade sve linije gradskog prevoza kako treba.
Ovo je jedna tura oko izložbe.
E, apsolutno.
Ovo se stvarno i fotografišu se pored izložbe, to nisam vidio. Stvarno, mi smo napravili tu šetu sa mamom koji će biti sada na novi, pa kao uz objašnjenje tih fotografija, virtualnu šetnju, ali što kaže kolega Ćiri, stvarno treba napraviti zapravo ta vođa.
Da, pa zašto da ne? Eto, to je ideja. Stigli smo i do kraja današnje emisije U prvih pet. Hvala vam, Dragane, što ste bili sa nama. Emisiju U prvih pet su danas za vas realizovali Palda Savić, Igor Živković, Zoran Tasić. Muziku je birala Tanja Kosanović. Ja sam Sara Arsenović i želim vam prijatan ostatak dana. Ustala se Radio Beograda 2.